Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃខំផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump មានគោលបំណងទាញយកមកវិញនៅកម្លាំងជំរុញទៅមុខសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយប្រឆាំងនឹងការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកត្រាំនឹងមិនបញ្ឈប់លោករ៉ូបឺតមួយលឺពីដំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានអ៊ីមែលពីក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកកាលពីលើកមុននោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលិខិតមួយច្បាប់ស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបលើការនាំទំនិញរុយពន្ធពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកសុវ័យអសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាតាមការពិនិត្យរបស់លោកលិខិតខាងលើគឺជាលិខិតពិត
តែខ្ញុំយល់ថាវាពិតភាគច្រើនដែរទោះបីខ្ញុំមិនបានដឹងតាក់ទងជាមួយអាដាមរ៉ុនត្រីពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយខ្ញុំយល់ថានឹងជាការពិតហើយ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីចាំបាច់មានវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលមានលោកជាសុខីនាយកគ្រប់គ្រងវិទ្យុទៅនៃវេទិកា Ignite ភ្នំពេញជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណបច្ចិន្តាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងផ្ដល់នូវបណ្ដុំយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់និងអាចអនុវត្តបានមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដល់គ្រោះថ្នាក់បំផុតនានាដែលកំពុងតែបន្តកើតមាននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយចំនួនលោក Trump នឹងបង្ហាញនៅឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល11ខែហើយតាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើរឿងនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នានាបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះខុសពីយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងកាលពីអតីតកាលដោយវាបានផ្ដល់នូវការយល់ឃើញជាក់ច្បាស់មួយអំពីគ្រោះថ្នាក់និងការប្រឈមនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះដោយធ្វើការផ្តោតលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិស្របតាមការអំពាវនាវរបស់លោក Trump ក្នុងការផ្តល់អធិភាពលើសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយការពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញថាតុល្យភាពអំណាចនៅលើពិភពលោកបានប្រែប្រួលនៅក្នុងរបៀបមួយដែលមិនផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះបង្ហាញនៅគម្រោងអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទាញយកមកវិញនៅចលនាវិវត្តទៅមុខដើម្បីបង្វែរទំនោរទាំងនេះភាគច្រើនឲ្យត្រឡប់មកវិញតាមរបៀបបែបណានោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាបាននិយាយថាទោះបីជាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភក៏ដោយក៏យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីនេះគឺមិនមានគោលបំណងដើម្បីលុបចោលនូវយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលបានបង្ហាញឡើងដោយអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ឬក៏សូម្បីតែអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush នោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចសំទោសសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនងជាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអេស៊ីបនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដោយចំឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជាក់អំពីការសោកស្ដាយខ្លាំងជាទីបំផុតចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump នាពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹម សេចក្តីព្រៀងនេះក៏អំពាវនាវផងដែរដល់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់កុំឲ្យបង្កើតស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមគេមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនងជាធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតជំទាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងនោះគឺជាការទទួលស្គាល់នូវការពិតដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនត្រឹមតែជារដ្ឋធានីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិសាសន៍ជីវិតនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម័យទំនើបនេះទៀតផងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាលោកមិនមានគោលបំណងដកលោក Robert Mueller ចេញពីតំណែងនោះទេទោះបីជាមេធាវីរបស់លោកបានចោទប្រកាន់លោក Mueller ថាបានទទួលបានដោយខុសច្បាប់នៅអ៊ីមែលរាប់ម៉ឺនពីក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកកាលពីមុនក៏ដោយសារអ៊ីមែលដែលគេមានការសង្ស័យទាំងនេះបានមកពីកុំព្យូទ័ររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់13នាក់ដែលរៀបចំការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកត្រាំនឹងផ្ដោតលើរយៈពេលចាប់ពីពេលដែលលោកត្រាំត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016រហូតដល់ពេលដែលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017នេះសារទាំងនេះមានដូចជាការពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខជាតិនិងគោលបំណងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដំបូងដែលអាចទៅរួចរបស់លោកត្រាំក៏ដូចជាការវិតម្លៃអំពីអ្នកដែលនឹងត្រូវតែងតាំងសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកផងដែរប្រទេសចិនបានរៀបចំសន្និសីទគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលខ្លួនព្យាយាមបង្វែរទិសដៅចេញពីការរីកចម្រើនដែលគ្មានការដាក់កំហិតសន្និសីទកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចកណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេដឹកនាំនានាធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយកាលពីអតីតកាលនិងគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការសម្រេចឲ្យបាននូវការរីកចម្រើនកម្រិតខ្ពស់តាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់បានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងទិសដៅថ្មីមួយផ្សេងទៀតដោយលោកបានប្រាប់សមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះថាប្រទេសចិនត្រូវប្ដូរពីការអភិវឌ្ឍផ្ដោតលើការរីកចម្រើនខ្ពស់ទៅការអភិវឌ្ឍផ្ដោតលើគុណភាពខ្ពស់វិធានការលើកដំបូងរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការកាត់ទោសអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានពង្រឹងបន្ថែមនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើអំពើពុករលួយបន្ធូរបន្ថយការខឹងសម្បាររបស់សាធារណជននិងដើម្បីការពារការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ខ្លួនប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកឌីងឡាថាងដែលជាអតីតសមាជិកសភានិងមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកាលពីដើមខែនេះពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលគេសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃក្រុមហ៊ុនផេត្រូវៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវៀតណាមនានាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្នាំ2017ដ៏ធំមួយដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយការរិះគន់ពីសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះនិងដើម្បីការពារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែល 6% ក្នុងមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2012មកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនានាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតប្រតិបត្តិការមួយក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយការពារជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងទីក្រុងខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសពីអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងរដូវរងាដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននេះបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយខោអាវរងាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងចំនួន72,000ដើម្បីជួយការពារជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនេះពីអាកាសធាតុត្រជាក់ជនភៀសខ្លួនជាង 646,000 នាក់ដែលបានរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹងសានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីចុងខែសីហាមកអង្គការ UNHCR បានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពរស់នៅកខ្វក់និងកង្វះការទប់ទល់នឹងហានិភ័យជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងការទ្រាំទ្ររស់នៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងរដូវរងាខាងមុខនេះទៀតផង
ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលិខិតមួយច្បាប់របស់រដ្ឋមន្ត្រីស្នើលោកហ៊ុនសែនឲ្យទប់ស្កាត់ទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីចាំបាច់មានវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលមានលោកជាសុភីនាយកគ្រប់គ្រងទូតទៅនៃវេទិកា Ignite ភ្នំពេញជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបានតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរនៅថ្ងៃនេះកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពេលដែលគណៈបកជំទាស់ត្រូវរំលាយហើយមេដឹកនាំត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកសុកអេសាននៃវាសំទោសលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍មកថាវេទិកានេះកើតឡើងចំពេលដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់រងការដាក់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរកាលពីឆ្នាំ1997ម្ដងនោះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ក្រមឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងនិងអឺរ៉ុបប្រចាំនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលរៀបចំឲ្យមានការពិភាក្សាវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលរៀបចំដោយស្ថានបេសកកម្មអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាវេទិកានេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីអំពីវេទិកាដូចដែរនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំសិទ្ធិប្រមូលផ្តុំជាមូលដ្ឋានហើយនឹងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគោរពហើយការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពហុបកត្រូវមើលឃើញថាគឺជារឿងចាំបាច់ថាត្រូវតែកើតមានឡើងវេទិកានេះនឹងធ្វើនៅក្នុងស្ថានបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ដែលមានការសម្របសម្រួលដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Kelly Akel Courier ហើយនឹងមានការថ្លែងបើកសន្ទរកថារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបជូនអាដាមសិនជាអនុប្រធានប្រតិភូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដោយឡែកវាគ្មិននៃកិច្ចពិភាក្សានោះគឺមានកញ្ញាខមនោវិជាជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយនិងលោកចនស៊ីហ្វតិននាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch គេមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងមានមន្ត្រីការទូតប្រទេសណាទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាង190ដែលមានស្ថានបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងស្ថានបេសកកម្មរបស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនឹងចូលរួមនោះក៏ទេដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់គៀងគរឲ្យមានការដាក់អាសនៈកម្ពុជាឲ្យនៅទំនេរដោយអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1997និងមានការផ្ដាច់ជំនួយមួយរយៈពេលវែងផងដែរហើយជំនួយខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពន្យាពេលរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីចេញពីការបោះឆ្នោតបានកើតឡើងតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុនបានសម្រេចរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រធានគណៈបកនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានបដិសេធ ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចាត់ទុកថាជាការគ្មានហេតុផលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកជំទាស់ចំនួន118នាក់ត្រូវជាប់នៅក្នុងការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយ៉ាងតិចរយៈពេល5ឆ្នាំនៅមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាច្រើនរូបទៀតត្រូវគេរាយការណ៍មកឲ្យដឹងថាកំពុងគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដូចជាលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរក្រៅពីអាចនឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានការគំរាមកំហែងជាហូរហែពីសមាជិកសភាអាមេរិកនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងនៅទណ្ឌកម្មមួយចំនួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការបិទទិដ្ឋាការវីសានិងជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែប្រឆាំងនឹងការស្នើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើក្រមប្រឆាំងក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកហ្វាហានហាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទទូចដល់ភាគីនយោបាយឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សានយោបាយដើម្បីដោះស្រាយលោកបានអះអាងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres សម្ដែងក្តីកង្វល់របស់លោកចំពោះការរឹតបន្តឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ឲ្យនៅទំនេរអាសនៈរបស់ខ្លួនចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ1997ក្រោយពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ចេញពីអំណាចលោកហ្វាហានហាក់បានអះអាងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់អាសនៈឬដាក់អាសនៈសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរទេលោកបញ្យលថាការបណ្ដេញចេញសមាជិកណាមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺសម្រាប់ទៅលើមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការស្នើដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិណាមួយរំលោភបំពានឥតឈប់ឈរទៅលើគោលការណ៍ជាធរមានក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍បាញ់មិញលោកខេមរាខ្ញុំមានសំណួរខ្លះបន្ថែមទៀតចង់សួរអំពីបញ្ហាអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកទើបតែរាយការណ៍បាញ់មិញនេះថាតើប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាចនឹងគ្រប់គ្រងការដាក់ឲ្យអាសនៈកម្ពុជាឲ្យនៅទំនេរទេប្រសិនបើប្រទេសមួយចំនួនព្រួយផ្ដាមគំនិតបែបនេះនោះចា
បាទបើសិនជាយើងមើលពីដូចថាបកក្រោយទៅកាន់អតីតកាលវិញគឺក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាមានការប្រួយផ្ដាមគំនិតធ្វើការគៀងគរឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដាក់អាសនៈនឹងឲ្យនៅទំនេរគឺប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានយល់ព្រមនៅពេលនោះហើយអាសនៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាននៅទំនេរនៅពេលនោះតែម្ដងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើនឹងមានការយល់ព្រមដូចគ្នានោះឬក៏យ៉ាងណាទេពីព្រោះស្ថានភាពនយោបាយទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលជាប្រចាំឬក៏មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំអញ្ចឹងមានការដូចថាមានគំនិតផ្សេងគ្នាខ្លះគេក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសគេដែរខ្លះក៏គេមិនត្រូវការជំនួយឬក៏មិនត្រូវការទំនាក់ទំនងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេអាចមិនរវល់នឹងការគៀងគរណាមួយទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេយល់ថានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ប្រហែលជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានការយល់ព្រមទៅដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសណាមួយនៅពេលខាងមុខនេះយើងមិនដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើយ៉ាងដូចនោះឬក៏យ៉ាងណាទេបើសិនជាប្រទេសណាមួយឬក៏ប្រទេសជាច្រើនធ្វើឲ្យមានគំនិតប្រដូចផ្ដើមយ៉ាងដូចនេះប្រហែលជាអាចទៅរួចឬក៏យើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាយើងចាំមើលសង្កេតក៏
ការទៅទៅនេះថាយើងនៅសល់ពេលតែមួយនាទីទៀតនាងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយបើសិនជាមានការដាក់អាសនៈឲ្យនៅទំនេរដូចនេះមែនថាតើនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើង
បាទសូមអរគុណបាទនេះជាសំណួរសំខាន់ណាពីព្រោះថាបើសិនជាមានការដាក់ឲ្យនៅទំនេរដោយថាអាសនៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិមែនអាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងជាជំនួយស្អីស្អីការបង្កកជំនួយផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនឹងអាចនឹងមានការដែលដាក់ ទណ្ឌកម្មជាផ្លូវការតែម្ដងហើយមួយទៀតបើសិនជាមានការធ្វើដូច្នោះមែនគឺមានន័យថាសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើនយោបាយហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអង្គការសហជីវជាតិខ្លួនឯងបានចាប់ផ្ដើមជួយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានចាប់ផ្ដើមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញកាលពីការបោះឆ្នោតលើកដំបូងឆ្នាំ1993បាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរាចាស
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងលិខិតមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ាន់សូរិស័កបានទីការជាយោបល់ប្រឹក្សាប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានិងបានស្នើឲ្យមានការបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាលោកអូនចេញប៉ុនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប៉ាន់សូសាក់កាលពីដើមខែធ្នូបានផ្ដល់ប្រឹក្សាតាមរយៈលិខិតមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យរិះរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើទំនិញរុចពុនរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមលិខិតមួយដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនាដើមសប្ដាហ៍នេះភ្លាមៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនអាចបញ្ជាក់អំពីនិត្យានុគលភាពរបស់លិខិតខាងលើថាពិតជាលិខិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនឬយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងថាលិខិតខាងលើនេះទំនងជាត្រឹមត្រូវក្នុងលិខិតដែលចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូដើមខែនេះនិងដែលទើបត្រូវបានចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សូសាក់បានរាយការណ៍លម្អិតអំពីទិន្នន័យទីផ្សារនិងសារៈសំខាន់នៃការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជូនលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រជុំមុខផ្ទាល់និងការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងលើទីផ្សារនាំចេញនិងទាំងលើមន្ត្រីរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញក្នុងលិខិតនោះថាតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធគយកម្ពុជាមិនបានបង់ប្រាក់សូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនជាលុយពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញសពសារពើទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់ 6,259 លានដុល្លារអាមេរិកពេញមួយឆ្នាំ2016ដោយឡែកសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកវិញលោកប៉ាន់សូសាក់អាមេរិកាជួរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញក្នុងតម្លៃ 2,916 លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវបង់ពន្ធក្នុងអត្រា 12% ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញដោយសហភាពអឺរ៉ុបឡើយលោកប៉ាន់សូសាក់បានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបតម្រូវឲ្យកម្ពុជាបង់ពន្ធនាំចូលនោះប្រាក់ពន្ធដែលត្រូវបង់គិតជាមធ្យមមានរហូតដល់ទៅ676លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលទំនិញនាំចេញទាំងនេះប្រើប្រាស់កម្មករប្រមាណ40ម៉ឺននាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្លាប់ផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសបេឡារុសជាដើមដោយលោកបានផ្ដល់ជាយោបល់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការសម្រេចផ្ជួសម្បទានពន្ធគយលើគ្រប់មុខទំនិញដោយសភាអឺរ៉ុបជាយថាហេតុកម្ពុជាគួរបញ្ចុះបញ្ចូលឬឡប់ប៊ីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈបណ្ដាញការទូតនៅពាណិជ្ជកម្មព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបច្រើនមានភាពទន់ភ្លន់និងយោគយល់ដល់ស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាកម្ពុជាកំពុងទទួលរងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាភាពអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារទាំងពីរអាចនឹងត្រូវបានផ្ជួចោលប្រសិនជារដ្ឋអំណាចខ្មែរមិនធ្វើការបកត្រឡប់បែរក្រោយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលឈានដល់សភាពទំជោទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការប្រតិកម្មនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាត្បិតរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចប្តឹងផ្តល់នៅតុលាការកំពូលរហូតឈ្នះក្តីក្នុងការរំលាយអង្គការចាត់តាំងនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាលក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះបូករួមនឹងការដេញអ្នកនយោបាយបកជំទាស់ចេញពីនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងការចាប់ប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារដោយប្រឆោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតាមនឹងលិខិតដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃ និងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានសុទ្ធតែបាននិយាយថាពួកលោកមិនអាចបញ្ជាក់អំពីភាពពិតនៃលិខិតខាងលើរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីឡើយដែលឡៃលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងការពិនិត្យរបស់លោកថាលិខិតខាងលើជាលិខិតពិតនៅត្រង់ចំណុចជាច្រើនលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំយល់ថាវាពិតភាគច្រើនដែរទោះបីខ្ញុំមិនបានដឹងតាក់ទងជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយខ្ញុំយល់ថានឹងជាការពិតហើយ
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិត Bradley Jensen Merck សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacific University សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខណៈដែលមានភាពមិនប្រកបប្រជាក៏ដូចជាដំណើរវិវត្តទៅរកតនកម្មពីសំណាក់លោកខាងលិចកាន់តែរន្ធានឡើងរន្ធានឡើងវាកាន់តែជាពេលសំខាន់ក្នុងការប្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាដល់ពេលធ្វើពិពិធកម្មពង្រីកមុខព្រួញទិសដៅនៃទីផ្សារនាំចេញហើយអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនីដាមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំពិតជាមានមន្ទិលជាពន់ពេកថាតើមានទម្រង់ណាមួយនៃការ lobby បញ្ចុះបញ្ចូលទៅលើបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្វែរទិសដៅនៃដំណើរវិវត្តទៅរដ្ឋនកម្មនៅទីបំផុតទៅសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតក្នុងកលតិសៈដែលត្រូវចាត់វិធានការហើយក្នុងនាមជាប្រទេសតូចមួយនោះកម្ពុជាមិនមានអ្វីច្រើននោះទេដើម្បីតថ្លៃបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីបញ្ឈប់ការមកដល់នៃទណ្ឌកម្មមកលើខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្ញើលិខិតនោះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្តាច់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយសំអាងហេតុផលថាបើពុំមានវត្តមានចូលរួមរបស់គណៈបកជំទាស់នោះទេគេពិបាកនឹងជឿលើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាឆ្នាំក្រោយណាស់ដែលឡែកសភាអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតចេញនៅសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្លុកដែលមាន28ប្រទេសដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនប្រសិនបើមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបែរក្រោយនិងបន្ធូរបន្ថយនូវសកម្មភាពបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយទីនោះឆ្លើយតបនឹងវិធានការរបស់សភាអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយដែលថាលោកនឹងរាថយនោះទេលោកបានបបួលបណ្ដារដ្ឋបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរណាដែលមានប្រាក់នៅក្រៅប្រទេសទៅចុះតែលោកបានលើកទៅចិត្តដល់អតីតមន្ត្រីបកជំទាស់ឲ្យបង្កើតជាគណៈបកថ្មីមួយចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាជការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់មានវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលមានលោកជាសុខីនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃវេទិកា Ignite ភ្នំពេញជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្នាហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA តាម Facebook Live នៅរាត្រីនេះផងដែរចា៎ចា៎អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាសង្គមជាតិនីមួយៗផងដែរព្រោះវាអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមនោះផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានជំនាញក្នុងការបញ្ចេញមតិឬយោបល់អ្វីដែលពួកគេចង់និយាយឬក៏បង្ហាញទៅអ្នកដទៃនោះទេអញ្ចឹងការថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈហ្នឹងគឺជាជំនាញដ៏មានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងនៅក្នុងការសិក្សាឬការធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយគឺដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងទទួលបាននូវសាររបស់សារដែលពួកគេចង់និយាយចា៎ហើយការពីឆ្នាំ2006ហ្នឹងគឺលោក Bradley Forrest ហើយនិងលោក Bray Pettis បានបង្កើតវេទិកាមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងអាចឡើងថ្លែងនៅអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយចង់ឲ្យគ្រប់គ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងបានដឹងពីពួកគេហើយវាគ្មិនផ្ទាល់នឹងក៏អាចបង្កើនជំនឿចិត្តលើខ្លួនពួកគេហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវេទិកានេះគឺជាវេទិកាមួយដែលគ្រប់គ្នាអាចនិយាយបានពួកគាត់មិនចាំបាច់ជាអ្នកជំនាញឬក៏បុគ្គលល្បីល្បីនោះទេគឺពួកគេអាចនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមបានចាចាដើម្បីឲ្យយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីវេទិកា Ignite នោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកសុកហ៊ីដែលលោកគឺជាអ្នកដែលនាំ វេទិកា Ignite នោះមកកាន់វិជ្ជាធានីភ្នំពេញចា៎នឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកសុខីមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងវិជ្ជាធានីភ្នំពេញចា៎នឹងសូមជម្រាបសួរផងដែរចា៎ប
ាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជាដំបូងឡើយលោកសុខីតើអាចជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងតើលោកសិក្សាឬក៏ប្រកបរបរអ្វីដែរ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះជាសុខីឬក៏ហៅកាត់ថា Bill អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហើយជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាអោសោះដែលគ្រប់គ្រងលើផ្នែកខាងរៀបចំកម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃកម្មវិធីវេទិកា Ignite ភ្នំពេញផងដែរ
ចា៎លោកសុខីតើវេទិកា Ignite នឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីបានជានាំឲ្យលោកនឹងនាំយកវេទិកា Ignite នេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Ignite ភ្នំពេញនឹង
បាទអញ្ចឹងអរគុណដល់លក្ខណៈអញ្ចឹងកម្មវិធី Ignite នឹងអាចនិយាយថាមានចំណុចពិសេសមួយដែលមានន័យថាវាគ្មិនទាំងអស់គាត់អាចបញ្ជានៅការបត់បង្ហាញមកគាត់បាននេះអញ្ចឹងគាត់មានពេលតែ5នាទីហើយស្លាយទាំងអស់នឹងគឺមានរយៈពេល15 second អញ្ចឹងគឺវាទៅមុខរហូតគាត់អាចបញ្ជាបានអញ្ចឹងគាត់អ្នកវាគ្មិនហ្នឹងគាត់ត្រូវមានការរៀបចំខ្លួនការរៀបចំបទបង្ហាញហ្នឹងបានល្អមែនទែនដើម្បីបង្ហាញនៅកំណត់ក៏ដូចជាចំណេះដឹងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេល5នាទីហ្នឹងបា
ទចាលោកសុខីមួយទៀតតើវេទិកា Ignite នេះគឺជាវេទិកាមួយដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងពិភពលោកដែលមាននៅក្នុងជាង350ទីតាំងនៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងនេះតើលោកធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចនាំយកវេទិកា Ignite នេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាន
បាទអញ្ចឹងវេទិកា Ignite ហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នមានរហូត350កន្លែងទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016អញ្ចឹងខ្ញុំហើយជាមួយនឹងដៃគូម្នាក់ទៀតឈ្មោះទូលីណាហ្នឹងយើងបានសម្រេចចិត្តថាចង់ដោយសារតែយើងឃើញនៅសក្ដិខ្មែរយើងខ្វះខាតអ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងយុទ្ធសាស្ត្រធនៈគាត់ខាតជំនាញជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញកម្មវិធី Ignite ហ្នឹងហើយគេមាន provide ជាការ community license ដែលពួកយើងអាចដាក់ពាក្យបានហើយពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏សាកដាក់ពាក្យមើលទៅហើយ2ខែក៏បន្ទាប់មកក៏យើងទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីខាង Ignite នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់សម្រេចថាឲ្យពួកយើងធ្វើ Ignite នៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅកម្ពុជាលើកដំបូង
ចាលោកសុខីឃើញថាលោកកំពុងតែសិក្សាផងមានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនផងតើការគ្រប់គ្រងវេទិកានេះមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតើលោកជួលបុគ្គលិកឬក៏គេខាងនៅ Seattle គេជួយ
បាទកាប៉ាត់អាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារខ្ញុំត្រូវរៀបចំពេលវេលាដើម្បីទៅលើរបស់ជាច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ Ignite ពួកខ្ញុំយល់ឃើញថា Ignite គឺជាកម្មវិធីពិសេសមួយគេវេទិកាពិសេសមួយដែលសម្រាប់សហគមន៍អញ្ចឹងហើយយើងមានការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាច្រើនពីក្រុមការងារជាពិសេសយុវវ័យក្មេងៗហ្នឹងដែលពួកខ្ញុំបានបៀលជាបង្កើតជាក្រុមហ្នឹងពួកគាត់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបន្តនៅកំណត់ក្នុងការបង្កើតវេទិកាសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចបញ្ចេញមតិនឹងបាន
ចាឃើញថាវេទិកា Ignite នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើង2ដងមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើលោកអាចជួយប្រាប់បានទេថាតើវេទិកានឹងបានជួយអ្វីខ្លះដល់យុវជនរបស់យើងឬក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជាយើងផងដែរ
បាទអញ្ចឹងវេទិកា Ignite យើងបានរៀបចំលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2016ខែធ្នូអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់724នាក់ហើយមានវាគ្មិនដែលគាត់ចូលរួមមាន16នាក់អញ្ចឹង topic ឬក៏ប្រធានបទដែលពួកគាត់និយាយហ្នឹងគឺយកមានកំណត់ទេអញ្ចឹងគាត់អាចនិយាយនៅអ្វីដែលគាត់ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីទៅកាន់ទៅទស្សនិកជនហើយតាមរយៈហ្នឹងដោយសារតែអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺមិនមែនទៅជារបស់ដែលគាត់យកពីអ៊ីនធឺណិតឬមិនមែនរបស់ដែលគាត់មើលវិសភៅទេអញ្ចឹងគឺរបស់ដែលចេញពីចិត្តរបស់គាត់ចេញពីបទពិសោធន៍របស់គាត់អញ្ចឹងពេលគាត់និយាយទៅគឺពេលគេស្ដាប់គេនឹងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាអាហ្នឹងគឺកំណត់ដែលល្អដែលគេចង់ដឹងដែលគេចង់ធ្វើតាមអញ្ចឹងគាត់សុទ្ធតែមានសារដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់អញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់និយាយទៅ គឺទទួលបាន auditor ហើយគាត់បានទទួលបាននៅចំណេះដឹងហ្នឹងហើយបន្តពី Ignite ហ្នឹងគឺមានទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនគាត់បន្តជួបជាមួយសំណាត់ជួបឬក៏ message ទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមដើម្បីបន្តនៅការពិភាក្សានឹងបន្ថែមអាហ្នឹងជាចំណុចនឹងយើងឃើញថាចិត្តពលល្អពួកយើងនាំពួកគាត់មកជុំគ្នាវាគ្មិនមានសមត្ថភាពហ្នឹងហើយឲ្យវាគ្មិនហ្នឹងបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងយុវជនដទៃទៀតហើយចិត្តពលនឹងបន្តបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកជាសុខីជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃវេទិកា Ignite ភ្នំពេញជាវិក្កមិនដែលនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវមានវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មានជាសំណួរលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ដើម្បីសួរផ្ទាល់ទៅលោកសុខីឬក៏លោកអ្នកនាងអាចសរសេរសំណួរនៅក្នុង Facebook របស់ VOA ផងដែរចា៎ចា៎ឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺអ្នកស្រីសំបូមកពីភ្នំពេញចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូ
ចាសូមជំរាបសួរសូមជំរាបសួរពីគ្នាផងខ្ញុំសូមសួរតាអញ្ចឹងថាតើតារដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគាត់មានអដែងកាតព្វកិច្ចតួនាទីគាត់ហ្នឹងអដែងបើកវេទិកានឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយបើអត់ដែរដូចថាមួយខែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើកវេទិកាអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកអីអញ្ចឹងហើយទៅនិយាយប្រាប់អ្នកណាហើយមកបានជាបើកហើយនេះគាត់បើកទៅគ្នាគាត់ប្រហែលអ្នកហ្នឹងនិយាយហ្នឹងអរិញសក្តតំណាងរបស់គាត់ធំធំនេះឲ្យសួរថាតើអរិញតំណាងរាជហ្នឹងបើសិនជាបើកវេទិកាអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាណែគាត់តំណាងរាជនៅខេត្តហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនឹងចាញ់ពីអរិញការលំបាករបស់គាត់ហ្នឹងទុកលំបាករបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ទៅឲ្យដឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺអត់ទេទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញមិនដឹងទៅនិយាយប្រាប់អ្នកណាហើយបើតានិយាយវិញមានតែចោតថាអរិញប្រឆាំងអីអញ្ចឹងហើយដូចជាគ្រួសារពលីឯងបាន4000រៀលលុយខ្មែរហើយអ្នកខ្លះអីបែបហ្នឹងគ្នាក៏អត់បានដែរ24 25ខែក្រុងហ្នឹងហើយនិយាយទៅថាកុំនិយាយទៅនាំមកគេថាបាក់បោតែគួរថាតើបំរើជាតិអីបែបហ្នឹងជាទុកអង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអស់ហ្នឹងឯងហ្នឹង
សូមអ
រគុណ
ចាសសូម
កម្មអីបែបហ្នឹងទឹកដីព្រៃរ៉ែកន្លែងឯងប្រជាពលរដ្ឋនៅអីនេះ
ចាអ្នកស្រីសំបុលសូមអភ័យទោសផងដែរវេទិកានេះគឺជាវេទិកាសាធារណៈមួយរបស់យុវជនជាលក្ខណៈឯកជនមិនមែនជាវេទិកាមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអ្វីទេចាឥឡូវនេះលោកសុខីនាងខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតទៅកាន់រូបលោកតើនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទនានាដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកា Ignite ភ្នំពេញហ្នឹងតើលោកអាចលើកឡើងពីប្រធានបទណាមួយដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមួយឬក៏ពីរចំណុចឲ្យប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទទាំងនោះចា
៎បាទអរគុណលក្ខណៈអញ្ចឹងប្រធានបទដែលខ្ញុំយល់ថាចាប់អារម្មណ៍ជាងគេបន្តខ្លួនគឺទី1គឺប្រធានបទមួយឈ្មោះថាមិនឈប់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគឺ Never Stop អញ្ចឹងវាគ្មិនហ្នឹងគាត់ឈ្មោះកសលគាត់ឡើងមកនិយាយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងថាមនុស្សយើងទោះបីជាយើងក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយយើងគួរតែធ្វើអ្វីមួយកុំឲ្យបោះបង់ចោលពាក្យកដាទីជាងទៅបីជួបឧបសគ្គជាច្រើនក៏ដោយយើងត្រូវឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែពុះពៀរវាហើយយើងធ្វើឲ្យបានសម្រេចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំយកការចុចពិសេសហើយមួយទៀតគឺមិនឈប់ការបៀតបៀននឹងការមើងងាយទៅលើមនុស្សតាមរយៈរាងកាយរូបរាងកាយឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅ never stop body shaming ដែលវាគ្មិនម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់តាមអាយុ16ឆ្នាំឯងពេលដែលគាត់ឡើង Ignite ការជំនាន់ទី1ឆ្នាំ2016ហ្នឹងហើយគាត់ជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យឯងប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលត្រូវគេយកឃើញថាគាត់នឹងស្គមពេកគាត់នឹងគាត់តែមានសាច់ជាងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរៀងមើលស្រាគាត់អីចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏មានចិត្តមួយគឺថាអនាគតទៅគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នក fashion designer អ្នកធ្វើម៉ូដកៅអៅសម្រាប់ម្នាក់គ្រប់រាងរូបរាងកាយទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់មានជា core message នឹងមួយដែល ខ្ញុំទៅសារមែនតើគាត់ក្មេងអញ្ចឹងហើយគាត់មានគំនិតល្អថាហ្នឹងហើយគាត់និយាយបានល្អមែនតើហើយគាត់មានធ្វើឲ្យ influence ធ្វើឲ្យចិត្តពពដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយជាច្រើនដែលបានមើលនៅ switch របស់គាត់ហ្នឹងបាន
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកជីសុកហ៊ីនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃវេទិកា Ignite ភ្នំពេញជីវិតក្មេងហើយនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវមានវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថាវេទិកា Ignite នេះគឺជាវេទិកាលក្ខណៈឯកជនមួយដែលយុវជនរបស់យើងនាំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ៗអាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ចែកនៅបទពិសោធន៍អ្វីផ្សេងៗដល់យុវជនផ្សេងៗដទៃទៀតផងដែរចាមិនមែនជាវេទិកាសាធារណៈតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្វីនោះទេចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញចាលោកសុកឃីឃើញថាបាទតាមនេះខ្ញុំជ្រាបឃើញថាវេទិកា Ignite ភ្នំពេញហ្នឹងនឹងមានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះផងដែរចាតើលោកអាចជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចចូលថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះបានចា
បាទអញ្ចឹងក្នុងវេទិកាបន្ទាប់ Ignite ភ្នំពេញលើកទី3យើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018នៅខែក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបានបញ្ចប់ការទទួលយកវាគ្មិនហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងមានវាគ្មិនរហូតដល់15នាក់ដែលគាត់មកនិយាយជាប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងខុសគេគឺមិនខុសទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងថាគាត់រូបរាងខុសគេការតុបតែងខុសគេកុំឲ្យវាតម្លៃមនុស្សតាមរយៈអញ្ចឹងហើយដូចជា topic ដូចជាវងវែងហើយ topic ដូចជាការចិញ្ចឹមកូនវិធីចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងគឺសិតតែ topic ល្អល្អដែលសង្ឃឹមថាអ្នកនាងអាចបានចូលរួមដោយសារយើងអត់មានទទួលជាវាគ្មិនទេប៉ុន្តែអ្នកនាងអាចចូលរួមជាអ្នកទៅជាទស្សនិកជនទៅស្ដាប់ទៅស្វែងយល់ពីកម្មវិធីហ្នឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងវាល្អកម្រិតណាហើយវាគ្មិនក៏មិនដែរហើយយើងអាចស្វែងយល់ហើយអាចអនាគតទៅអាច apply គឺជាវាគ្មិនបន្ទាប់នៃកម្មវិធី Ignite ហ្នឹងបាទ
ចាឲ្យថាពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចចូលរួមបានហើយធ្វើនៅទីតាំងណាដែរ
បាទទីតាំងយើងធ្វើនៅ CKCC នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញហើយពួកគាត់ដើម្បីចូលរួមគាត់គ្រាន់តែចូលក្នុងកម្មចូលក្នុង Facebook page របស់ Ignite ភ្នំពេញឈ្មោះថា Ignite ភ្នំពេញជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយគាត់ចូលទៅយើងមានជា post ដែលគាត់អាច register បានឬក៏គាត់ចូលក្នុង website www.ignitephnompenh.com/attend អញ្ចឹងគាត់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពី speaker ទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងវិធីនៃការចូលរួមអញ្ចឹងគាត់ដែរចុះឈ្មោះទៅក្រុមការងារយើងនឹងតាក់ទងទៅគាត់វិញតាមទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលយកសម្បត្តិចូលរួមហើយសម្បត្តិហ្នឹងមានតម្លៃ5ដុល្លារយើងមានជារង្វាន់ពិសេសឲ្យដល់ពួកគាត់ផងដែរ
ចាហើយតើក្រៅពីការថ្លែងសន្ទរកថាហ្នឹងតើក្នុងវេទិកា Ignite ហ្នឹងតើមានកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតអត់លោក
បាទអញ្ចឹងក្រៅពីការថ្លែងសន្ទរកថារយៈពេល5នាទីហ្នឹងពីវាគ្មិនយើងមានជាកម្មវិធីមួយហៅថា Slide Show Karaoke ដែលជាកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងនឹងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីក្នុងទស្សនិកជនដើម្បីឡើងមកភ្លាមៗហើយគាត់នឹងយើងដាក់ជា Slide Show នៅលើកញ្ចក់ Projector អញ្ចឹងគាត់ពេលឃើញរូបslide ណាភ្លាមគាត់នឹងនិយាយភ្លាមរយៈពេលតែ90វិនាទីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ reflect ឲ្យលឿនគាត់នឹងនិយាយឲ្យមានជាកំណត់ឲ្យបានល្អហើយពេលចប់យើងនឹងរកអ្នកឈ្នះហើយគាត់បានជារង្វាន់ទៅចិត្តហើយក្រៅប៉ុណ្ណឹងគឺយើងក៏មានការប្រគំតន្ត្រីការសម្ដែងសិល្បៈផ្សេងៗដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានសប្បាយរីករាយបាន relax ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរ
ចាលោកសុខីតើការរៀបចំកម្មវិធីនានាហ្នឹងវាជាការជាស្តង់ដារមួយឬក៏ជាទម្រង់មួយដែល Ignite អន្តរជាតិហ្នឹងគាត់តម្រូវឲ្យយើងធ្វើឬក៏លោកបន្ថែមខ្លួនឯង
បាទការប៉ັດកម្មវិធីដែល Ignite គាត់បកគលឲ្យ format ដែលគាត់ឲ្យហ្នឹងគឺមានតែ speech រយៈពេល5នាទីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំប៉ុន្តែពួកគាត់មានចំណុចមួយដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាក្នុង Ignite ចំណុចពិសេសគឺគាត់ មានតែរੂមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងអាចបន្ថែមដើម្បីបង្កើនគុណតម្លៃនៃកម្មវិធីអញ្ចឹងដោយសារមានការ feedback ពីអ្នកចូលរួមកម្មវិធីប៉ាមុនហ្នឹងគាត់ចង់បាននៅចំណុចបន្ថែមដើម្បីគុណតម្លៃនៃកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងក៏ពិចារណាជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយយើងក៏សម្រេចបន្ថែមនៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យទី1គឺគាត់បានមកចូលរួមហ្នឹងគាត់បានចំណេះដឹងផ្សេងៗពីវាគ្មិនហើយគាត់ក៏បានទៅបានសប្បាយរីករាយផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកសុខីឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមានប្រិមិត្តមួយក្នុង Facebook គាត់សួរថា Ignite ហ្នឹង spell ថាម៉េចIgnite ហ្នឹងយើងសរសេរថា IGNITE ចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មួយគាត់កំពុងតែចាំគឺលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទជម្រាបសួរនាងលក្ខណាហើយជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនផងបាទ
ចាសូមលោកអញ្ជើញសួរសំណួរទៅលោកសុខី
បាទអរគុណខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរចំពោះប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងនិយាយអំពីហេតុអ្វីដែលចាំបាច់ទៅមានវេទិកាសាធារណៈសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងព្រោះថាពាក្យថាវេទិកាសាធារណៈនេះបើខ្ញុំគិតនៅក្នុងបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យថាយុវជនអញ្ចឹងតើបើគាត់អាចមានទស្សនៈរបស់គាត់នៅលើចំណុចណាមួយដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងណាតើគាត់អាចមានការបង្កើតវេទិកាសាធារណៈនោះដើម្បីផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីឲ្យវាមានការរីកចម្រើនទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចំពោះយុវជនក៏ដូចជាក្នុងសង្គមជាតិអាហ្នឹងវាជាសំណួរដែលចាំបាច់ព្រោះថាវេទិកាសាធារណៈនេះបើខ្ញុំធ្លាប់ដែលតែងស្ដាប់នៅក្នុងវាគ្មិនដែលបបស្រ័យវាមានទៅតាមការដែលយើងចង់បានពីមនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនថាតែយុវជនមិនថាតែមនុស្សចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទូរកម្មវិធនមួយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតថាបើសិនជាវេទិកាសាធារណៈវាបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើការដែលបង្កើតចាំបាច់ដែលមានវេទិកាសាធារណៈនេះវាអាចនឹងប្រឈមហានិភ័យចំពោះដែលរដ្ឋអភិបាលអាចមានដាក់តាមគឺវេទិកានឹងដែរទេណាព្រោះថាវេទិកាសាធារណៈបើពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយគឺរមែងតែងតែមិនមានលទ្ធផលល្អបាទខ្ញុំសូមចូលរួមហ្នឹងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិសាលហើយលោកសុខីអាចជួយឆ្លើយថាតើវេទិកាសាធារណៈនឹងអាចមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិហើយតើប្រធានបទដែលលើកឡើងហ្នឹងតើធ្លាប់មានបញ្ហាប្រឈមឬក៏អាចមានបញ្ហាប្រឈមអីដែរឬអត់លោក
បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្រុសនៅសំណួរដ៏ល្អក៏ប៉ុតវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងគឺមានចតុពលល្អមែនតើចំពោះសង្គមយើងដោយសារវាគ្មិនដែលគាត់មករូបហ្នឹងគឺយើងធ្វើការមួយគាត់រយៈពេលជាង2ខែដើម្បីគាត់រៀបចំនៅពាក្យពេចក៏ដូចជាខ្លឹមសារសារទៅកាន់ទស្សនិកជនហ្នឹងអញ្ចឹងសារគាត់មួយហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែសារល្អដើម្បីឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់អាចបង្កើនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់ដែរក្នុងសង្គមដែរហើយតកតងជាមួយនឹងអញ្ចឹងបើយើងព្យាយាមហៅស្វែងរកវាគ្មិនដែរគាត់មានកម្រិតល្អល្អហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញកម្រិតហ្នឹងទៅដល់សង្គមយើងដើម្បីរីកចម្រើនទៅមុខហើយតកតងជាមួយសនួរបងសួរថាតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលអីឬក៏អត់អញ្ចឹងក៏ប៉ិតតាំងពីលើកទី1 Ignite ភ្នំពេញលើកទី1នៅដើមនៅចុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងពួកខាងក្រុមការងារយើងបានទៅសុំការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងខាងនោះយើងបានទទួលលិខិតគ្រប់គ្រងពីក្រសួងអប់រំចំណែកពួកគាត់ក៏ឲ្យតម្លៃគ្រប់គ្រងទៅលើវេទិកាមួយហ្នឹងដែរដោយវេទិការបស់យើងគឺយើងមានគាត់អាចនិយាយបានប្រតិបត្តិទាំងអស់ប៉ុន្តែលើកលែងការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងជាមួយនយោបាយឬក៏ការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រម៉ូតនៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រម៉ូតនៅផលិតផលផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺវាមានប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងគឺសំបីតែក្រសួងអប់រំក៏គាត់គ្រប់គ្រងនៅវិទ្យាការនឹងដែរបាទ
ចាតើអូនអ្នកដែលលោកជ្រើសរើសចូលមកថ្លែងសន្ទរកថាហ្នឹងតើលោកជ្រើសរើសពួកគាត់ទៅលើលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែរ
បាទអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់វាគ្មិនដើម្បីចូលរួមគឺមានតែ3ចំណុចទេចំណុចទី1គឺគាត់ត្រូវទី1គឺគាត់ត្រូវមានប្រធានបទមួយដែល ខ្និចជាមួយនឹងគាត់ខ្លួនឯងចំណែកគណៈបតហ្នឹងគឺកាត់ឡើងចេញពីចិត្តរបស់គាត់មិនមែនតែប្រធានបតដែលយកចេញពីអ្នកដតីណាហើយបាទហើយចំណុចទី2គឺគាត់ត្រូវមានជាសារមួយដើម្បីឲ្យដែលគេស្ដាប់ទៅគេអាចស្ដាប់ទៅគេអាចទទួលយកហើយគេអាចធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីនឹងអាច follow ឬក៏ស្ដាប់តាមសាររបស់គាត់នឹងហើយចំណុចទី3គឺtopic របស់គាត់ប្រធានបទរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវ relevant ជាមួយនឹងសង្គមជាតិរបស់យើងគឺត្រូវតាក់ទងមកសង្គមជាតិមិនមែនថាគាត់ចង់និយាយប្រធានបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹង fridge ឬតាក់ទងជាមួយអីដែរភពព្រះអង្គាអញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយសង្គមយើងអញ្ចឹងមាន13ចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវការពីវាគ្មិនរបស់យើងអញ្ចឹងបើគាត់អាចមាន3ចំណុចហ្នឹងគឺឱកាសដែលគាត់ខ្លាចជាវាគ្មិន ignite គឺមានច្រើនបាទ
ចា៎ហើយទៅពេលអនាគតតើលោកមានគម្រោងអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យវេទិកា ignite ហ្នឹងកាន់តែមានមនុស្សដឹងឮច្រើនឬក៏កាន់តែមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់យើង
បាទដើម្បីដោយសារតែយើងចង់ឲ្យ Ignite ហ្នឹងគឺបន្តរហូតរយៈពេល5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំក្រោយនៅតែមានរហូតអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមបង្កើតជាអ្វីដែលប្លែកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងរកម្មវិធី Ignite ពីម្ដងទៅម្ដងគឺយើងអាចធ្វើតដែរយើងមានជាបន្ថែមជាផ្នែកតូចណាមួយឬក៏បន្ថែមចំណុចណាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងថ្មីអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចូលរួមតាំងពីលើកទី1ឬទី2ក៏ដោយចំណុចទី3ហ្នឹងគាត់នឹងរកឃើញចំណុចថ្មីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងចាប់ដើមមានសហការជាមួយនឹងជាមួយ partner ក៏ដូចជាខាង sponsor ជាច្រើនដើម្បីគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយនៅពាក្យពេចន៍ហ្នឹងទៅអ្នកខាងក្រៅដូចជាខាង media ខាងទូទស្សន៍ខាងកាសែតផ្សេងៗបា
ទចា៎ហើយតើលោកយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាកន្លះនាទីតើលោកមានអ្វីចង់ក្រោយចង់ផ្ដាយផ្ដាំទៅទស្សនិកជនរបស់យើង
បាទអញ្ចឹងពាក្យប្រចាំក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតើអ្នកគ្នាគឺមានបើសិនជាមានអ្វីចង់និយាយអាចដាក់ពាក្យជាវាគ្មិននៅ Ignite ហើយនេះជាឱកាសមួយដែលយើងអាចបញ្ចេញនៅមតិក៏ដូចជាចំណេះដឹងយើងទៅកាន់ទស្សនិកជនផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Ignite ទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងកសាងសង្គមរបស់យើងកសាងសហគមន៍របស់យើងបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសុកហេដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះផងដែរឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាក្រោយពីការតំណែងជាប្រធាននៃតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជិត1ឆ្នាំមកលោកដូណាល់ត្រាំអាចជិតឈានដល់ការទទួលបានជោគជ័យផ្នែកច្បាប់សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការសើរើច្បាប់ពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការលុបចោលមួយផ្នែកនៅច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកដីបារ៉ាក់អូបាម៉ាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជាបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យលុបចោលជារៀងរហូតនៅពន្ធដាររបស់សាជីវកម្មកាត់បន្ថយពន្ធដារជាបណ្ដោះអាសន្នដែលបង់ដោយអ្នកធ្វើការបានប្រាក់ខែនិងប្រាក់កម្រៃផ្សេងៗនឹងបង្កើនបំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរហូតដល់ 1.5 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកច្បាប់ដែលមានកម្រាស់រាប់ពាន់ទំព័រនេះត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីការចរចាជាច្រើនថ្ងៃដោយសភាទាំងពីរថ្នាក់បានសម្រេចបាននៅទម្រង់ច្បាប់ចុងក្រោយមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនដែលជំទាស់លើរឿងនេះកន្លងមករដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតូក្យូបានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ធំបំផុត2នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានកិច្ចសន្យាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋអាជ្ញាបានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Kajima និងក្រុមហ៊ុន Shimizu នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុនខាជីម៉ាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាខ្លួននឹងសហការពេញលេញជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាកន្លងមកបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះផ្តោតលើក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្រុមហ៊ុន2ទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុនតៃសេនិងក្រុមហ៊ុនអូបាយ៉ាស៊ីគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងដ៏ធំនេះគ្រោងនឹងចំណាយអស់ថវិកាចំនួន $800,000អាមេរិកហើយរថភ្លើងនេះនឹងរត់ក្នុងល្បឿន500គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគណៈប្រតិភូមកពីគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមេដឹកនាំថ្មីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលទំនងនឹងក្លាយជាប្រធាននៃតំបន់នៃអាណត្តិបន្ទាប់របស់ប្រទេសមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកនេះនឹងបន្តតំណែងពីប្រធាននៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Jacob Zuma ដែលបានចោះចេញពីតំណែងស្របពេលដែលមានរឿងអាស្រូវពុករលួយជាច្រើនកើតឡើងលោក Jacob Zuma នឹងនៅតែជាប្រធានាធិបតីដដែលរហូតតរតែមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធជាច្រើនបានវាយប្រហារលើអាគារទីស្នាក់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខ្លាំងៗជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអញ្ញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានប៉ូលីសទាំងនោះបានសម្រុកចូលកាន់កាប់អាគារដែលសាងសង់ហើយមួយផ្នែកមុនពេលបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្រយូងជែកសម្ដៅមណ្ឌលវឹកវើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលនៅក្បែរនោះកងកម្លាំងពិសេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានមកដល់ភ្លាមៗនិងហ៊ុមព័ទ្ធអាគារនោះដោយព្យាយាមឲ្យអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះដាក់អាវុធចោលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Nasrat Harini សំទោសរ៉ាហ៊ីមីអង្គការ UNICEF កំពុងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមាររាប់សិបលាននាក់ដែលធ្វើចំណាកស្រុកអង្គការ UNICEF បានរាយការណ៍ថាកុមារចំនួនប្រហែល50លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងធ្វើចំណាកស្រុកអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាកុមារភាគច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលធ្វើចំណាកស្រុកដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកជីវភាពឲ្យបានប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែសម្រាប់កុមាររាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្វើចំណាកស្រុកគឺដោយសារកត្តាផ្សេងៗបង្ខំឧទាហរណ៍មួយគឺថាអង្គការ UNICEF បានកត់សម្គាល់ឃើញថាចំនួននឹងសង្គ្រាមនានាបានបង្ខំកុមារប្រហែល28លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនៅបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទំនងជាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអេស៊ីបនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ដោយចំឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជាក់អំពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump នាពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសំទោសពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុង Jerusalem
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនៅកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.